วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันอาจารย์ธนณัชชัดภครัตน์ค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะรายการที่จะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติที่จะมาช่วยบำบัดรักษาแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรธรรมชาติกันค่ะโดยท่านผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศและทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.ac.th ค่ะและหากว่าท่านฟังท่านใดนะคะต้องการติดต่อหรือว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็สามารถส่งมาได้หลากหลายช่องทางนะคะหมายเลขโทรศัพท์เลยค่ะที่025034156และ025047355หรืออีเมลนะคะ stouth@gmail.com หรือว่าส่งเป็นไปรษณียบัตรหรือว่าจดหมายมาได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตนะคะวันนี้ในทั้ง3ช่วงของรายการนะคะทั้งช่วงอัปเดตข้อมูลการดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพนะคะด้วยพืชผักสมุนไพรแล้วก็ของใช้จากธรรมชาติวันนี้นี่จะเป็นเรื่องที่เป็นสมุนไพรที่ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะว่าสามารถที่จะดูแลเราได้ด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของดอกไม้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของพืชผักผลไม้ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งสรรพคุณทางยาของดอกไม้ที่เราทราบกันนะคะบางทีเนี่ยเราก็จะนำมาใช้ตกแต่งนะคะหรือว่าประดับบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทำเป็นแจกันดอกไม้นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยก็นำมาเป็นร้อยพวงมาลัยบูชาพระเป็นต้นนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงดอกไม้นะคะดอกไม้ก็คือตู้ยาที่อยู่รอบบ้านเรานั่นเองความสวยงามของดอกไม้เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ให้มนุษย์เด็ดมาชื่นชมหรือว่ามีไว้เพื่อล่อแมลงให้มานำเกสรเนี่ยไปผสมเพื่อขยายพันธุ์เท่านั้นนะคะแต่ยังมีประโยชน์อีกหลายๆอย่างเลยค่ะที่ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยดอกมะลิกันก่อนเลยค่ะบ้านเรานะคะใช้ดอกมะลิเป็นยาหอมมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะโดยแช่ในน้ำดื่มท่านผู้ฟังคงจะนึกกันออกนะคะเพราะว่าดื่มแล้วจะรู้สึกมีกลิ่นหอมแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมีคนพบว่าในดอกมะลินะคะมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นค่ะยังช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียและช่วยในการขับน้ำย่อยช่วยคลายกล้ามเนื้อเรียบถามว่ากล้ามเนื้อเรียบคือส่วนตรงไหนนะคะก็คือส่วนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมจากอำนาจจิตใจทำงานอย่างอัตโนมัติส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อของอวัยวะภายในร่างกายนั่นเองค่ะส่วนสรรพคุณอื่นๆนั้นมีอะไรบ้างมาดูต่อกันนะคะเราสามารถนำดอกมะลิเนี่ยมาใช้แก้ปวดหัวนะคะวิธีการค่ะก็คือนำดอกมะลิมาตำให้แหลกแล้วก็พอกขมับทันทีแล้วทิ้งไว้สักครู่จึงล้างออกอาการก็จะทุเลาลงนะคะ2ค่ะแก้ผื่นคันค่ะโดยนำดอกมะลิสดมาตำให้แหลกแล้วก็พอกผิวทิ้งไว้สักครู่เราก็จะรู้สึกเย็นสบายผิวขึ้นทันทีเลยค่ะและสุดท้ายค่ะแก้ท้องอืดได้ด้วยนะคะโดยการนำดอกมะลิสดหรือดอกตากแห้งมาต้มกับน้ำเดือดประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็ดื่มทันทีค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อเกี่ยวกับดอกอัญชันบ้างเราเคยนำเสนอเรื่องดอกอัญชันไปแล้วนะคะค่ะมาทบทวนนิดนึงค่ะว่าทำอะไรได้บ้าง
ค่ะสำหรับดอกอัญชันนะคะเราก็มักจะเห็นอยู่ตามริมรั้วบ้านนะคะแล้วก็เป็นพืชที่ขึ้นง่ายนะคะคล้ายๆดอกหญ้านะคะแต่ว่าก็ถึงจะเป็นดอกหญ้าแต่ว่ามีประโยชน์มากทีเดียวนะคะเพราะว่ามีสารฟลาโดนอยด์กับแอนโทไซอานินนะคะที่มีอยู่ในสีม่วงอมน้ำเงินนั่นเองของดอกอัญชันนะคะซึ่งก็จะมีคุณสมบัติอย่างเช่นนะคะฟลาโวนอยด์ก็จะช่วยล้างอนุมูลอิสระนะคะลดการอักเสบต้านเชื้อโรคส่วนแอนโทไซอานินนะคะก็จะช่วยให้เส้นเลือดฝอยนี่แข็งแรงซึ่งถ้าสารทั้งสองอย่างเนี่ยมารวมกันก็จะมีคุณสมบัติที่มากมายทีเดียวนะคะอย่างเช่นถ้าใครผมบางนะคะคิ้วบางนะคะก็สามารถที่จะใช้อัญชันเนี่ยช่วยได้แล้วยังแก้ผมร่วงด้วยนะคะแล้วก็แก้หัวที่มีแผลเป็นผมไม่ขึ้นนะคะวิธีง่ายๆนะคะก็คือนำดอก ไม้สดเนี่ยนะคะดอกอัญชันสดๆเนี่ยนะคะขยี้คิ้วหรือว่าแผลเป็นประจำนะคะวันละ2ครั้งเช้าเย็นนะคะกรณีผมร่วงผมบางนะคะก็ให้คั้นเอาน้ำสดจากดอกเนี่ยมาพอกหมักผมก่อนที่จะสระก็จะช่วยทำให้ผมเนี่ยดกดำเงางามมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังแก้ปวดฟันนะคะในสูตรโบราณนี้เขาจะนำดอกอัญชันเนี่ยสดๆนะคะมาถูฟันก็จะช่วยลดการอักเสบแล้วก็ฟันก็จะแข็งแรงขึ้นทีนี้ถ้าเรานำมาปรุงอาหารนะคะหรือว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพก็นะคะหุงข้าวน้ำดอกอัญชันนะคะจะมากคุณค่าแล้วก็ยังมีสีสวยที่น่ารับประทานมากด้วยนะคะหรือว่าแกงเลียงนะคะแกงส้มใส่ดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันชุบแป้งทอดนะคะยำดอกอัญชันก็คือชุบแป้งก่อนที่จะยำก็ได้ซึ่งจะอร่อยมากทีเดียวนะคะพูดถึงแล้วก็แบบรู้สึกอยากทานมากเลยนะคะหรือว่าน้ำดอกอัญชันหรือว่าเอามาเป็นน้ำดอกอัญชันปั่นก็ได้นะคะก็อย่างใดอย่างหนึ่งลองดูนะคะก็จะทราบว่ามีความอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากควบคู่กันไปด้วยค่ะ
ค่ะซึ่งจริงแล้วนะคะเคยรับประทานสดๆค่ะอาจารย์นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผักเคียงนะคะ
เหมือนพริกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะถ้ารับประทานกับส้มตำเคยไปกินที่จังหวัดระยองเขาก็จะเอาแบบเป็นดอกอัญชันเป็นจานเลยอะค่ะแล้วก็เราก็รับประทานเป็นแบบผักเครื่องเคียงกับส้มตำก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะคะไม่มีเราไม่มีรสชาติเหม็นเขียวเลยนะคะเหมือนจืดๆธรรมดานี่แหละค่ะนะคะมาต่อค่ะกันที่ดอกเก๊กฮวยนะคะหรือว่าเบญจมาศคุณสมบัติของดอกชนิดนี้นะคะก็จะช่วยแก้ร้อนในระบบขับถ่ายฆ่าเชื้อโรคแก้อักเสบบำรุงระบบไหลเวียนเลือดนะคะซึ่งชาวจีนเนี่ยเขาจะยกให้เก๊กฮวยนะคะเป็นยาอายุวัฒนะเลยทีเดียวนะคะเด็กๆแล้วก็คือตอนนี้ก็ยังชอบรับประทานนะคะน้ำจากดอกเก๊กฮวยทีนี้มาดูคุณสมบัติของเขานะคะว่าทำอะไรได้บ้างค่ะก็จะแก้แผลปากร้อนในแก้ไข้แก้ไอเจ็บคอปวดหัววิงเวียนอาหารไม่ย่อยท้องผูกท้องเสียใช้ได้หมดเลยนะคะโดยนำดอกเก๊กฮวยสดหรือแห้งมาต้มกับน้ำเดือดประมาณ5นาทีดื่มเป็นชาร้อนหรือชาเย็นเติมน้ำผึ้งหรือน้ำตาลกรวดนะคะก็แล้วแต่ความชอบนั่นเลยนะคะหรือเราจะใช้แก้แผลเป็นฝีหนองนะคะโดยใช้ดอกสดมาตามแล้วก็พอกแผลไว้สักครู่แล้วก็เช็ดออกทำประมาณวันละ2ครั้งถึง3ครั้งก็จะได้ผลนะคะหรือว่านะคะจะนำดอกเมื่อกี้พูดถึงดอกแก้ดอกเก๊กฮวยไปแล้วนะคะมาดูดอกบ้านๆพื้นบ้านเราบ้างค่ะที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะมีดอกแก้วนะคะดอกแก้วค่ะก็สามารถที่จะนำดอกสดนะคะมาต้มกับน้ำร้อนแล้วก็ดื่มแก้ไอแก้ไข้แก้วิงเวียนได้ด้วยดอกเข็มดอกเข็มส่วนใหญ่เราก็จะไว้
ไหว้ครู
นะคะดอกเข็มค่ะจะแก้อาการตาแดงตาแฉะโดยการนำมาปรุงกับอาหารนะคะเช่นนำมาชุบแป้งทอดหรือว่านำใส่แกงต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะและดอกดาวเรืองค่ะดอกดาวเรืองเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับการนำมาทำเป็น
พวงมาลัย
ใช่ค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ดอกสดต้มกับน้ำร้อนแล้วก็ดื่มแก้ไอแก้ไอนะคะแก้ไข้แล้วก็ช่วยละลายเสมหะรักษาหลอดลมอักเสบแล้วก็ช่วยขับลมเวลาท้องอืดซึ่งสมัยโบราณนะคะเขาใช้ดอกอ่อนๆ นะคะต้มลวกกินกับน้ำพริกได้อีกด้วย
ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็อาจจะคุ้นเคยกับดอกทานตะวันนะคะตอนนี้ก็มีน้ำมันดอกทานตะวันด้วยนะคะสำหรับกลีบดอกนะคะของดอกทานตะวันนี้สามารถที่มาต้มดื่มเพื่อช่วยบรรเทาอาการหลอดลมอักเสบฐานรองดอกก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนปวดหัวปวดฟันปวดท้องโรคกระเพาะนะคะแล้วก็ปัสสาวะขัดได้ดอกเทียนบ้านนะคะก็จะแก้อักเสบแก้เชื้อโรคจากแผลผู้พองไฟไหม้นะคะน้ำร้อนลวกเล็บห่อเลือดต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาตำแล้วก็พอกที่แผลได้นะคะสำหรับดอกบัวนะคะก็เป็นหนึ่งในยาอายุวัฒนะของไทยนะคะใช้ผสมในสูตรยาไทยโบราณมากมายนะคะแก้ปวดหัวเวียนหัวกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแก้ไข้ขับเสมหะนะคะถ้านอนไม่หลับนะคะคนสมัยก่อนก็ใช้ดอกบัวต้มเนี่ยนะคะดอกบัวแรกแยมเนี่ยนะคะต้มแล้วก็มาดื่มก่อนนอนทีนี้อย่างดอกลีลาวดีนะคะก็จะเป็นยาระบายแต่ก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าการกินดอกลีลาวดีบางชนิดนี่จะมีอันตรายก็อาจจะต้องขอคำแนะนำนะคะจากผู้เชี่ยวชาญก็ถ้ายังไม่แน่ใจก็อย่ารับประทานดีกว่านะคะ
ค่ะ
ทีนี้ดอกชบาค่ะตำราจีนก็จะใช้กลีบชบาแดงนะคะขยี้ทาคิ้วให้ดกคั้นน้ำนะคะจากกลีบมาผสมกับน้ำมันมะกอกพอกบำรุงศีรษะนะคะบำรุงผมได้ ตำราอินเดียก็จะใช้แก้ปวดท้องประจำเดือนเลือดประจำเดือนมากหน้าซีดนะคะก็ให้ดื่มน้ำต้มดอกกลีบดอกสดเนี่ยนะคะแล้วก็หรือว่าถ้ารอบเดือนเนี่ยไม่มาก็ให้กินดอกชบาตูมบดวันละ3ดอกนะคะก็จะทำให้รอบเดือนนี้มาตามปกติได้นะคะก็ลองดูนะ
คะ
ช่วงนี้ก็ขอพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.ค่ะ
ข้อมูลข่าวสารกับมสท.
ค่ะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.นะคะหลังจากที่ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะคะนอกจากจะมีความสวยงามแล้วเราก็ยังที่จะนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพเราได้ด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นสมุนไพรอีกทางหนึ่งด้วยนะคะก็อย่างที่ได้เรียนไปในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจัดกิจกรรมวันสถาปนา34ปีขึ้นโดยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะนี่ก็ผ่านมาแล้ว2วันนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มาร่วมงานนะคะก็ยังทันนะคะวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะขอเริ่มต้นนะคะที่กิจกรรมทางวิชาการก่อนเลยนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะก็จะมีโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการวันสถาปนามหาวิทยาลัยนะคะก็คือจะมีซีดีชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ EnglishFor ASEAN Professional นะคะก็สามารถมารับซีดีนี้กันได้เลยนะคะไปที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะหรือว่าติดต่อที่หมายเลข025048512-5จะบอกว่าเป็นซีดีที่ดีมากๆเลยค่ะก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะที่เราจะต้องใช้ในอีก3ปีข้างหน้าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีการติดต่อกันด้วยภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็มีเค้าเรียกว่ามีการใช้แอนิเมชันนะคะก็มีบทเรียนต่างๆที่น่าสนใจทีเดียวก็มาขอรับซีดีฟรีกันได้นะคะในงานนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงของกิจกรรมในช่วงตอนเที่ยงนะคะก็คือเที่ยงครึ่งถึง4โมงนะคะ4โมงเย็นเนี่ยก็สาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะเขาจะมีการจัดเสวนาในหัวข้อก่อนจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่ห้อง3สอนอาคารอเนกนิทัศน์กิจกรรมของเขาก็จะมีมากมายเลยนะคะทั้งในเรื่องของการแสดงดนตรีนะคะการใส่ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนแล้วก็การสัมมนาซึ่งจะช่วยให้ใครนะคะที่ยังไม่ทราบว่าเอ๊ะเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของหลักเกณฑ์ขั้นตอนแล้วก็การปรับตัวนะคะรวมทั้งในวันที่6กันยายนนะคะในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ค่ะจะมีการจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะว่ารูปแบบการเรียนการสอนอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้นะคะและสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ค่ะก็ยังจัดหัวข้อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมมือแข่งขันเท่าทันปรับตัวอย่างไรในภาคเกษตรนี่ก็สำคัญเช่นกันนะคะเมื่อเรารวมตัวกันแล้วจะจัดขึ้นในวันที่7กันยายนที่ห้อง3สอนอาคารอเนกนิทัศน์นะคะและในวันที่8นะคะสำนักทะเบียนและวัดผลค่ะจะจัดสัมมนาหัวข้อแนวทางการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลทางการศึกษาเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจัดที่ห้องประชุม5209อาคารสัมมนา1นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการเสวนาทางวิชาการที่สำคัญยังมีนิทรรศการอีกด้วยนะคะอาจารย์นิทรรศการมีอะไรบ้างคะในช่วงวันสถาปนาดังกล่าวค่ะ
ค่ะสำหรับนิทรรศการนะคะก็จะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบและพัฒนากังหันน้ำประสิทธิภาพสูงนะคะหรือว่าการประกวดการออกแบบเว็บไซต์การสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะอันนี้ก็จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับนิทรรศการที่น่าสนใจที่ดำเนินการจัดทำอยู่ในระหว่างนี้ระหว่างวันที่3ถึง9กันยายนนะคะของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ก็คือเรื่องบทบาทและภารกิจของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะคะสำหรับวันที่4ถึง6กันยายนนะคะก็จะเป็นตลาดนัดวิชาเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรครั้งที่6นะคะก็จัดโดยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ทั้งหมดนี้นะคะก็จะจัดบริเวณชั้นล่างอาคารวิชาการ3นะคะก็มีทั้ง ตัวนิทรรศการซึ่งจะให้ความรู้นะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจรวมทั้งในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าราคาถูกสินค้าเกษตรอะไรต่างๆนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นประโยชน์กับเรามากทีเดียวค่ะ
ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมมากมายถึงแม้ว่าใครนะคะที่อยู่ตามพื้นที่ต่างจังหวัดก็ยังสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีจัดกิจกรรมตามศูนย์วิทยาพัฒนาต่างๆนะคะอย่างในวันนี้นะคะก็จะมีการบรรยายการศึกษาทางไกลกับการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนนะคะที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ที่อุบลราชธานีนะคะแล้วก็ที่ลำปางก็จัดวันนี้เช่นกันนะคะก็ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่วนในวันที่6ค่ะก็จะมีเรื่องของการอภิปรายการจัดการศึกษาเมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่นครนายกนะคะแล้วก็วันที่7ค่ะจะมีการสัมมนาประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดนครราชสีมาส่วนระหว่างวันที่5ถึง7นะคะตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่7เนี่ยที่มสท.ที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.เพชรบุรีมีโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปเตรียมตัวรู้กันได้เลยว่าต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างนะคะตามศูนย์วิทยาพัฒนาต่างๆถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังหรือว่านักศึกษาไม่สะดวกเดินทางมาที่มสท.ที่อยู่ตรง
เมืองทองธานี
นะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมตามศูนย์วิทยาพัฒนาต่างๆได้นั่นเองนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
สร้างความสัมพันธ์
ุณ
พูดตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะว่าวันนี้นะคะสมุนไพรที่เราจะนำเสนอกันก็จะแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมานะคะที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของผักแล้วก็ผลไม้ซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกันแบบนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะนำเสนอสมุนไพรที่เป็นดอกไม้กันบ้างนะคะแล้วก็เชื่อว่าอาจารย์ชลาภรณ์แล้วก็ท่านผู้ฟังเนี่ยต้องเคยพบเห็นแล้วก็ต้องเคยซื้ออย่างแน่นอนจริงช่วงตอนต้นเราพูดไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกลงรายละเอียดเกี่ยวกับว่าดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยเขามีสรรพคุณอย่างไรแล้วก็มีที่มาอย่างไรด้วยนะคะพูดถึงดอกไม้ที่เรานิยมนำมาร้อยพวงมาลัยนะคะแล้วก็นำบูชาพระมีสีเหลืองสดใสแล้วก็มีชื่อที่ไพเราะเป็นมงคลนะคะดอกไม้สมุนไพรที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือดอกดาวเรืองนั่นเองค่ะ
ค่ะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะว่าดอกดาวเรืองจะนำมาเป็นพืชสมุนไพรได้นะคะแต่ว่าก็เป็นไปแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทราบถึงสรรพคุณของดอกไม้ชนิดนี้นะคะว่าจะนำส่วนใดบ้างมาใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะเราควรที่จะมาทราบถึงความเป็นมาของดอกไม้สีเหลืองสดใสนี้กันก่อนนะคะ
ค่ะ
ดอกดาวเรืองนะคะก็เป็นดอกไม้ที่นิยมกันอย่างมากนะคะในเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เม็กซิโกในเอเชียใต้นะคะก็จะใช้ดอกดาวเรืองสำหรับพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูส่วนว่าทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแถวไทยเราเนี่ยแถวอาเซียนเนี่ยนะคะก็นิยมใช้บูชาทางศาสนาพุทธแล้วก็พิธีมงคลต่างๆสำหรับเม็กซิโกนะคะก็จะใช้ดอกดาวเรืองในเทศกาลแห่งความตายเพื่อระลึกถึงวิญญาณของบรรพบุรุษค่ะ
ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเชิงมงคลอย่างที่บอกถึงแม้ว่าจะเป็นวันแห่งความตายแต่ระลึกถึงวิญญาณบรรพบุรุษนะคะซึ่งในประเทศไทยค่ะจะมีการปลูกดาวเรืองทั่วทุกภาคของประเทศมานานจนราวกับว่าเป็นพืชพื้นเมืองไปแล้วนะ
คะ
ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยแต่ก็ไม่มีหลักฐานบอกแน่ชัดนะคะว่ามีการนำเข้ามาปลูกครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่ซึ่งชื่อเรียกของดาวเรืองก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละภาคซึ่งรายการเราก็จะนำเสนอแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ก็จะมีความหมายใกล้เคียงกันค่ะโดยเรียกตามสีแล้วก็ลักษณะดอกภาคกลางเราก็จะคุ้นเคยกับคำว่าดาวเรืองภาคเหนือเรียกว่าอะไรทราบไหมคะอาจารย
์คำปูจู
ปูจูน่ารักเลยนะคะโดยที่คำที่แปลว่าทองนะคะส่วนปูจูนะคะเขาเรียกว่าคำปูจู้คำแปลว่าทองปูจู้แปลว่ากระจุกแน่นนะคะส่วนดาวเรืองลูกผสมพบว่าได้มีการสั่งเมล็ดพันธุ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาปลูกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือเราก็มีพันธุ์พื้นเมืองของเราแต่ก็จะมีการผสมพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งที่บอกค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สั่งเมล็ดพันธุ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาปลูกแล้วก็มาผสมพันธุ์ในปี2510หมู่น่ะหลายปีแล้วนะ
คะ
จำนวน 4,000 ด้วยกันนะคะก็จะมีพันธุ์ไฮบริดนะคะเทอราดอร์นะคะดับเบิลเอเกิลนะคะดับลูนแล้วก็โซเวเรนนะคะซึ่งแต่ละพันธุ์ก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็เหมาะที่จะปลูกเป็นไม้ตัดดอกแล้วก็ไม้ประดับยกเว้นนะคะพันธุ์ดับลูนค่ะซึ่งจะมีก้านที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะต่อมาจะมีการสั่งเมล็ดพันธุ์ลูกผสมจากต่างประเทศมาปลูกเรื่อยๆจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ดอกจะใหญ่มาก
ใช่
แล้วก็จะแข็งทนทานนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะปลูกทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางของเรานี่เองค่ะ
ค่ะก็ในช่วงแรกนะคะก็นำมาปลูกในการแปลงทดลองในสถานศึกษานะคะอย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมที่จะปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ใช้ผสมอาหารเลี้ยงไก
่
ต่อจากนั้นนะคะก็มีการเผยแพร่การปลูกดาวเรืองไปสู่เกษตรกรแล้วก็บุคคลทั่วไปประมาณปี2522ถึง2524นะคะก็ได้รับความนิยมสูงมากนะคะโดยเฉพาะการปลูกเป็นไม้ตัดดอกแล้วก็ได้รับการส่งเสริมให้ผลิตเป็นไม้ตัดดอกจำหน่ายนะคะตั้งแต่ปี2525เป็นดอกไม้หรือว่าเป็นต้นไม้นะคะที่ปลูกง่ายโตเร็วแล้วก็คงทนต่อสภาพแวดล้อมนะคะรวมทั้งสีสันนะคะก็ยังสดใสสะดุดตาแล้วก็ดาวเรืองนะคะก็เป็นพันไม้ล้มลุกนะคะลำต้นเป็นทรงพุ่มค่อนข้างทนทานนะคะสูงประมาณ 3-4 ฟุตใบก็จะมีลักษณะเป็นฝอยเหมือนดาวกระจายนะคะมีสีเขียวแล้วก็ใบเป็นรูปหอกปลายแหลมออกเรียงกันเป็นคู่ๆนะคะดอกดาวเรืองนะคะก็จะแบ่งออกเป็นพันย่อยอยู่หลายพันซึ่งแต่ละพันนะคะก็จะมีลักษณะของดอกที่ต่างกันก็มีทั้งกลีบซ้อนแล้วก็ไม่ซ้อนแล้วก็มีหลายสีนะคะอย่างเช่นสีเหลืองสีส้มขาวนวล นะคะเหลืองแต้มแดงแสดนะคะ ดาวเรืองนี้เป็นดอกเดี่ยวนะคะอาจารย์รูปทรงดอกก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆวงกลมนะคะดอกก็จะดกแล้วก็เวลาออกดอกก็จะเหลืองเต็มต้นนะคะก็ดูสวยงามมากทีเดียวค
่
ะ
ใช่ค่ะก็ที่เราจะคุ้นเคยก็คือปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนนะคะทีนี้มาดูประโยชน์บ้างนะคะใช้ได้เกือบทุกส่วนเลยค่ะใบนะคะเป็นยาเย็นค่ะใช้ทาแผลเน่าเปื่อยฝีต่างๆน้ำคั้นจากใบใช้หยอดนะคะแก้เจ็บหูส่วนดอกนะคะแก้ฤทธิ์สีดวงทวารเป็นยาฟอกเลือดขับลมละลายเสมหะแก้ไอแล้วก็หลอดลมอักเสบได้เขาบอกว่าปรุงกับตับไก่นะคะเป็นยาบำรุงสายตาได้อีกด้วยนะคะส่วนดอกแห้งนะคะนำมาบดเป็นผงผสมกับอาหารไก่ช่วยให้ไข่ไก่สีเข้มข้นนะสีเข้มอะค่ะสีส้มนะคะซึ่งดอกสดก็เป็นอาหารแล้วก็ทำดอกไม้ประดิษฐ์ได้ด้วยทีนี้เรามาดูสรรพคุณในแต่ละส่วนเลยนะคะวิธีการใช้ด้วยดอกนะคะเขาบอกว่าน้ำที่กลั่นจากดอกแก้อาการอักเสบของตาแล้วก็ชงแก้ไข้ขับเหงื่อแก้ผุพองหรือนำมาต้มเป็นยาแก้โรคหัดแก้ไข้ทรพิษหรือถ้ามีอาการปวดฟกช้ำแมลงกัดต่อยนะคะให้เอาดอกมาทาถูตรงบริเวณนั้นส่วนช่อดอกนะคะจะมีรสขมฉุนเล็กน้อยใช้ขับร้อนละลายเสมหะแก้วิงเวียนศีรษะตาเจ็บไอหวัดไอกรนแล้วก็หลอดลมอักเสบเขาบอกเต้านมอักเสบคางทุมสมานแผลได้ด้วยนะคะทำให้แผลนั้นหายเร็วขึ้นแล้วก็แก้ปวดฟันได้ด้วยใบค่ะใบนั้นก็จะมีรสชุ่มเย็นมีกลิ่นฉุนใช้แก้ฝีฝักบัวลองมาดูเนาะใครเป็นฝีลักษณะนี้ฝีผุพองค่ะเด็กเป็นตันขโมยตุ่มมีหนองบวมอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางตำรานะคะบอกให้นำใบตากแห้งแล้วก็บดเป็นผงใช้เป็นยานัดหรือกินเป็นอาหารแก้โรคต่อมน้ำเหลืองในเด็กถ้าเกิดอาการท้องผูกค่ะให้นำใบคั้นเอาน้ำนะคะทานซึ่งจะมีรสเผ็ดร้อนนะคะส่วนต้นนะคะนำมาชงเป็นยาแก้โรคดีซ่านแผลเรื้อรังแล้วก็แก้เส้นเลือดพองเป็นยาขมเจริญอาหารขับเหงื่อขับพยาธิแก้คลื่นไส้แล้วก็อาเจียนค่ะ
ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะเราก็ยังสามารถนำดอกดาวเรืองนะคะมาใช้เป็นยาแก้ปวดฟันได้โดยส่วนที่นำมาใช้ก็คือใบและช่อดอกนะคะซึ่งควรที่จะเก็บตอนฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวแล้วก็ตากแห้งเอาไว้นะคะเก็บไว้ใช้หรือว่าบางครั้งเราอาจจะใช้สดก็ได้ค่ะสำหรับวิธีแล้วก็ปริมาณที่ใช้นะคะอย่างส่วนของช่อดอกก็ที่นำมาใช้เป็นยาใช้ภายในก็ให้ใช้ช่อดอกประมาณ 3-10 กรัมนะคะต้มน้ำดื่มส่วนการนำช่อดอกมาใช้ภายนอกก็ให้ใช้ช่อดอกเนี่ยต้มเอาน้ำนะคะชะล้างบริเวณที่เป็นนะคะทีนี้เรามาดูกันที่ใบนะคะหากว่าเราจะนำมาใช้ภายในนะคะก็ให้ใช้ใบแห้ง 5-10 กรัมต้มน้ำดื่มถ้ามาใช้เป็นภายนอกนะคะก็ให้ใช้ใบเนี่ยตำพอกหรือว่าต้มเอาน้ำชะล้างบริเวณที่เป็นก็ได้ค่ะ
ค่ะส่วนเรื่องของความสวยงามกันบ้างนะคะดอกดาวเรืองค่ะได้มีการวิจัยนะคะแล้วก็นำมาใช้ทางด้านเวชสำอางนะคะแล้วก็เขาบอกว่าบางทีเราจะเห็นข้างๆขวดนะคะจะมีคำว่า Marigold ตรงนี้คือแล้วชื่อเรียกสากลของเขาของดอกดาวเรืองตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามีการนำดอกดาวเรืองเนี่ยมาสกัดเป็นส่วนผสมให้อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ทำให้หน้าของเราเนี่ยสดใสเต่งตึงแล้วก็ลบเลือนจุดด่างดำด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในดอกดาวเรืองนะคะจะอุดมไปด้วยสารที่เรียกว่าลูทีนนะคะซึ่งมีสรรพคุณที่จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะปกป้องการทำลายของแสงแดดเพราะสังเกตว่าดอกดาวเรืองเขาจะชอบแสงแดดเราก็จะไม่เหี่ยวเฉาง่ายเขาจะสดใสตลอดเวลา
เหมือนดอกไม้
ใช่ค่ะพร้อมทั้งยังช่วยลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ปกป้องเซลล์ผิวของเราด้วยฟังแล้วไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะดอกดาวเรืองที่เราเห็นเนี่ยจะมีสรรพคุณมากมายแล้วก็สามารถที่จะสกัดเอาสารที่อยู่ในดอกดาวเรืองนำมาทำเป็นเวชสำอางได้พูดถึงบ้านเรานี่ดอกดาวเรืองเยอะเนา
ะ
เราน่าจะหาวิธีการสกัดเอามาใช้นี่คือต่างประเทศนะคะท่านผู้ฟังนะคะซึ่งอาจจะมีราคาแพงสักนิดหนึ่งถ้าเกิดคนไทยคิดได้ก็จะดีมากเลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวเรามาต่อของใช้จากธรรมชาติยังเกี่ยวกับดาวเรืองเหมือนเดิม
ค่ะ
Yeah.
ของใช้จากธรรมชาติ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้คะเราทิ้งท้ายไปว่าของใช้จากธรรมชาติเรายังอยู่กับเกี่ยวกับดาวเรืองกันต่อใช่ค่ะก็วันนี้ค่ะก็จะมาแนะนำเทคนิคการทำน้ำหมักสมุนไพรเพื่อรักษาโรคสัตว์นะคะซึ่งเทคนิคนี้ค่ะได้คำแนะนำมาจากคุณสงบหานกล้าเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ประจำปี2552บ้านดอนตนินตำบลหนองค่ายอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ที่ดีมีคุณภาพนะคะได้บอกถึงวัตถุดิบวิธีการทำรวมทั้งการนำไปใช้ให้ได้ผลดีนะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะเขาก็ให้นำหอยเชอรี่นะคะ3กิโลกรัมตะไคร้หอมครึ่งกิโลกรัมนะคะลูกยอสุกครึ่งกิโลกรัมแล้วก็บอระเพ็ด2ขีดนะคะมาทุบพอให้แตกนะคะแล้วก็เทลงในถังหมักหลังจากนั้นนะคะก็ให้นำต้นดาวเรือง5ขีดมาหั่นแล้วก็เทลงไปในถังหมักเช่นเดียวกันนะคะ
ค่ะ
จากนั้นก็ให้นำเกลือ1กำมือแล้วก็สารผลิตน้ำหมักชีวภาพนะคะหรือว่าพอดอ2เนี่ยนะคะจำนวน1ซองกากน้ำตาล1กิโลกรัมน้ำเปล่า10ลิตรนะคะผสมละลายทั้งหมดให้เข้ากันนะคะแล้วก็เทลงในถังหมักแล้วก็คนนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาให้สนิทค่ะหมักทิ้งไว้ประมาณ3เดือนก็สามารถที่จะนำมาใช้เลี้ยงสัตว์ให้กินได้ค่ะ
ค่ะฟังแล้วไม่น่าเชื่อว่าสามารถรักษาโรคสัตว์ได้ด้วยดูจากส่วนผสมแล้วเราคงกินไม่ได้ให้ฝากกินนะคะบอกว่าเราจะบอกวิธีการนำไปใช้ให้ได้ผลดีนะเขาบอกว่าหลังจากที่หมักน้ำหมักสมุนไพรทิ้งไว้ครบ3เดือนแล้วค่ะให้กรองก่อนนะนะคะกรองเอาน้ำหมักสมุนไพรในปริมาณ1แก้วต่อน้ำสะอาด10ลิตรผสมกันแล้วนำไปตั้งทิ้งไว้ให้ไก่หมูหรือเป็ดกินเป็นประจำทุกๆวันค่ะเพื่อช่วยรักษาโรคในไก่หมูหรือเป็ดและสามารถใช้แทนวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ได้ทำให้สัตว์มีสุขภาพดีนะคะประโยชน์จากน้ำหมักที่สัตว์จะได้รับเหมือนดูแบบว่าเหมือนเวลาเรากินข้าวเนาะประโยชน์เราจะได้รับหอยเชอรี่ค่ะเห็นมากเลยตอนน้ำท่วมค่ะอาจารย์นะคะ
มีจริงดูไม่มีประโยชน์นะคะก็ยังพอมีบ้างเหมือนกัน
ใช่ค่ะหอยเชอรี่นะคะมีโปรตีนนะคะช่วยให้สัตว์เลี้ยงเจริญเติบโตได้ดีตะไคร้หอมมีสรรพคุณเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยลดจุลินทรีย์ที่ก่อโรคลูกยอสุกค่ะสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายให้กับสัตว์เลี้ยงบอระเพ็ดและต้นดาวเรืองมีสรรพคุณช่วยขับถ่ายพยาธ
ิ
เกลือค่ะสรรพคุณช่วยเพิ่มรสชาติให้กับน้ำหมักสัตว์จะได้กินได้มีรสชาติอร่อยปรุงเกลือเข้าไปและมีสารผลิตน้ำหมักชีวภาพหรือว่าพอดอ2นะคะมีสรรพคุณช่วยย่อยสลายนั่นเองค่ะเป็นไงคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้ในวันนี้
ค่ะโดยเฉพาะดอกดาวเรืองนะคะซึ่งมีประโยชน์มากทีเดียวทั้งคนแล้วก็ทั้งสัตว์เลยนะคะ
ค่ะถูกต้องค่ะ
วันนี้นะคะก็คงได้รับสาระความรู้กันพอสมควรนะคะก็หมดเวลาพอดีนะคะพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะในรายการธรรมชาติกับชีวิตนะ
คะ
ทุกวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสำหรับรายการของเรานะคะผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะพบกันใหม่ค่ะวันพุธหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ